ਜੀ ਪਲੇਅਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤਕਰਾਰ ਜੋ Aksamız hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 4. iyuli tepdeğinin anı günü. Sugunki programımızda araçlar uçur biletlerini satsal ulğumları arkalı hudurla başladı. Muğullimler din zalsında avatlıs işlerine katnasmağa mecbur edilir. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Rusiyanın güçleri 4 iyulda geçilen gece Ukrayna'ya karşı giyin girimli hava hücumunu amala aşırdı. Bu hücumda 550 tane hava hücum teröristi ulanıldı deyip Ukrayna'nın harbi hava güçleri haber verdi. Solların arasında 539 tane drone, sol tanda 330'dan kovrak sahet görünüşlü kamikadze dronları, seylihim bir kinzal kıtımlı aerobalistiki raketası. 6 tane İskander M balistiki raketası ve 4 tane İskander K görünüşlü kanatlı raketa var. Ukrayna'nın harbi hava güçlerinin maglumatında hücumun esası uğru yurdun payitahtı Kiev bolondığı. Düşmanın havadan eden hücumlarının 8 yaşayış nokuduna düşündüğü. Seylihim 33 tevitte urlan raketaların bölüklerinin yere kaçandığı aydılıyar. Kiev'in hakimiyetlerinin maglumatına göre azından 19 adam yaralandı. Dastlabki maglumatlara göre Ukrayna'nın güçleri 478 hava hücum teröristini yok etmeyi başardı. Amerika'nın prezidenti Donald Trump bilen Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bir saat çemeti telefon arkalı söhbetdeşlik geçirdiler. Kremlin maglumatına göre Trump Ukrayna'daki harbi hareketlerin tez vaqtda bet edilmegi meselesini yeni qozğıdı. Putin bolsa Moskvanın gepleşiklere tayyardığını aytdı. Emma Rusya'nın yürüte harbi operasiya diýilýäniniň çağında öňde goýun maksatlarından ýa-da çekilmejekdigini nakdady. Trump'ın sözlerine göre bu söhbetdeşlik hiç hili öňe gidişlige getirmeýändir. Ol Ukrainadaky ýagdaýdan kanagatlanmaýandygyny hem belläp geçdi. Rusya'nın ve Ukrayna'nın delegasyalarının arasında İstanbul'da geçirilmeği mümkün 3. tapkır gepleşiklerin anık senesi maslahat edilmedi. Seylihim Trump ile Putin arasında 100% duşuk barada gurrun bolmadı. Söhbetdeşlikte İran, Siriya ve yakın gün doğur bilen bağlı yağdaylar hem ara alınıp maslahatlaşıldı. Maglumata göre Putin Trump'a üstünlük arzu edip 4 iyulda belinilýän Amerikanın garaşdyk günü bilen kutlapdyr. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhammedow Amerikanın prezidenti Donald Trump'a Birleşen Ştatlaryň 4 iyulda belinilýän garaşdyk günü münasebetli kutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Bu barada resmi Türkmen mediýasy habar berýär. Maglumata göre Berdimuhammedow hususan da Trump'a tüs yürekden berk can sağlık, baxtiyarlık, avadançılık, Amerikanın halkını olsa paraqçılık, mundan beylakta ötüs ve rovaslık arzu ediptir. Amerika 1776 yılın 4 iyulunda qarasızlık deklarasyasını kabul etti. 3 iyulda Türkmenistanın Dışişleri İşler Ministri Rashid Meredov, Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev bilen duşuşdy. Bu, Hankendi şehirinde geçirilen İqtisadi Hizmetdaşlyk Guramasynyň 17-nji sammitiniň çäklerinde geçirildi. Türkmenistanyň Dışary işler ministrliginiň maglumatyna görä, duşukda iki ýurdun arasyndaky iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň möhüm taraplary ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Sewda iqtisady, energetika we uluk ara gatnaşyk buduklarynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge aýratyn üns berildi diýip resmi beýanatda bellinilýär. Moskva Talavan hükümetini, yani Owanistanın İslam emirliğini resmi taýdan ikrar edendigini mälim etdi diýip TASS agentligi Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň salgylanyp habar berýär. Russiýanyň Owanistandaky ilçisi Dmitri Zirnovyň bellemegine görä, bu karary prezident Vladimir Putin Daşary işler ministri Sergey Lavrovyň teklifi esasında kabul edipdir. Bu 2021-nji ýylda Talavanyň Owanistanda täzeden häkimete gelmeginden soň ilkinji gezek amal edildi. Owanistanyň Moskwadaky ilçixanasynyň üstünde Talavanyň baýdagy galdyrylypdyr. Reuters agentliginiň bellemegine görä, Russiýa Talavanyň Owanistandaky häkimetini resmi taýdan ikrar eden dünýädäki ilkinji ýurt boldy.